Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akkam ooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo miidhaa fi televizyiiniidhaani magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa cuncata onkoloolessa 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 1 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambafqaadu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii uummata Oromootii fi gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa kan nutti himtu jaallanneedha.
Atta moltan hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kunoo. Barnoota Itoophiyaa keessaa kabaatii eblaa hanga waxabajjii gidduu kan ilaaleen tokkummaan mootummootaa gabaasni baase akka agarsiisutti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiraachuun caamaa fi sadarkaan hanqina nyaata biyyattii keessaa dabalaa deemuun carraa barnoota daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa geessisuu itti fufeeraa jedheera. Mootummoonni bulchiisa naannolee garuu rakkoo beelaa fi hanqina nyaata daa'immanii mana barumsaa keessatti isaan mudatu furuudhaaf sagantaalee soorataa yookiin nyaataa mana barumsaa guddisuuf akkasumas lakkoofsa kanneen barnoota addaan kutanii hir'isuu kaayyoo godhachuudhaan hojiirra oolchaa kan jiran ta'uu gabaasi kun hubachiiseera. Bulchiisa naannoo Oromiyaa fi naannolee uummattoota gama kibbaa akkasumas bulchiinsi Dirree Dawaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti daa'imman mana barumsaatti deebisuuf sagantaalee nyaata mana barumsaa keessatti hojiirra oolchaa akka jiran ibsaniiru. Gamtaan Afrikaa biyyoonni miseensa isaa ta'anii fi michoonni isaa kan misoomaa ta'an daa'imman gara mana barumsaatti deebisuuf carraa nyaata mana barumsaa hatattamaan akka deebi'uuf tarkaanfii akka fudhatan gaafachaa tureera jechuudhaan Addis Shakkol gabaasee jira. Manni murtii magaalaa Baahir Daar abbootiin alangaa obbo Zammana Kaasee irratti guyyaa 15 keessatti manna akka dhiyeessan ajajee jira. Komishinni poolisii bulchiisa naannoo Amaaraa Zammana Kaasee to'annaa jala ooluusaa kan beeksise baatii darbe ture. Zammaneen gareewwan seeraan ala hidhatan gurmeessuu fi jeequmsa kakaasuu akkasumas wantoota birootii shakkama jedhamuusaa abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mootummaan federaala Itoophiyaa fi mootummoonni bulchiisa naannoo Amaaraa inni Baahir Daar keessa jiru miseensonni garee hidhattoota seeraan alaattiin jedhan hangi tokko garee faannoo dhugaa jedhamu jalatti socho'aa jiru jechuudhaan himatu. Zammana Kaasee miseensa garee hidhannoo adda gootota Itoophiyaa jedhamu kan ture yoo ta'u bara 2015 immoo gimboota 7 waliin walitti dabalamuudhaan adda kana hundeessuun Eertiraa keessa kan ture yoo ta'u innii fi qabsaa'onni biraa bara 2018 gara biyyaatti deebi'an. Reeffi godaantota 8 kanneen lammiilee Tuuniziyaa 7 dhabaman jedhamee yaadamu wiixata kaleessaa handaara galaanaa biyya Afrikaa kaabaa irratti argamu jaarmayaan baatii diimaa ibsee jira. Namoonni to'annaaf dooniin galaanarra deemaa turan wiixata kaleessaa ganama reeffa godaantota 8 qarqara Zaarziis kan bidiruun isaanii 7 dura itti liqimsamte jedhamee yaadamurraa argatan jechuudhaan itti gaafatamaan baatii diimaa kan Medanin Moongislim dhaabbata oduu ajaansi Fraans Pireesiif ibsaniiru. Namoota du'an kana eenyummaa isaanii adda baasuu fi saamuda DNA fudhatamuu isaa ibsaniiru. Tuuniziyaan odola Xaaliyaanii Lampeduuzaa irraa gara kiiloomeetira 130 qofa fagaattee kan argamtu yoo ta'u yeroo dheeraaf namoota hokkaraa fi hiyyuma dhiyeessuun ardii Afrikaa keessa gara Awurooppaatti baqataniif karaa ittiin ce'umsaa taatee turte. Miidiyaan naannoo akka gabaasetti bidiruun yeroof ittiin ce'umsaaf gargaaruuf naannootti hojjetame kun daa'ima dabalatee godaantota 18 feetee turte guyyoota 15 dura baduu ishee gabaaseera. Akka dhaabbati daangaa gamtaa Awurooppaa Frontex jedhamu jedhutti gama galaana Meeditiraaniyaan giddugaleessaa kanaan baatii amajjii qabee hanga adoolessa gidduutti godaantota kuma 42,500 ol ta'an karaa ittiin ce'an yoo ta'u kunis ji'oota 7 jalqabaa kabara 2021 waliin wal cina qabameero laalamu dhibba keessaa harka 44 dabaleera jedhameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiironni lammii masrii 10 waraana Arabaaf Israa'el kan bara 1973 gaggeeffameef qophii yaadannoo qopheessuuf yaalan jechuudhaan abbaan murtii Saawudii wiixata kaleessaa hidhaa hanga waggaa 18 murteessuusa firoonni jaraa 2 dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsanii jiru. Namoonni garee sabxiqqaalee Nuubiyaa masrii irraa ta'an kun garee shororkeessotaa hundeessan jedhamuudhaan kan yakkaman ta'uu fi kunis irratti mirkanaa'eera jedhamuusa firoottan keessaa tokko sodaa haaloo bahiinsaaf jecha maqaansaa akkan ibsamne gaafate dubbatee jira. Dhiironni lammii masrii ta'an kun jalqaba onkoloolessa bara 2019 sagantaa yaadannoo kana qopheessuuf yaaluu isaaniif kan hidhaman yoo ta'u waggootii sanaan duraa darban keessatti rakkoo tokko malee sirni yaadannoo kun gaggeeffamaa ture jedhameera. Sana booda himannaan irratti tuun dhiyaatiin muddee bara 2019 gadhiifaman achiis baatii adoolessa keessa immoo deebisanii to'annaa jala oolchan. Amnesty International dabalatee jaarmiyoonni kabajamuu mirga namumaaf falman kanaan dura dhiironni kun akka gadhiifaman duula gaggeessaa turan. Amnestiin ibsa bara darbe baaseen soba dhugaa fakkeessuun himata irratti baname balaaleffatee jira. Haleellaa misaayilaa Raashaan magaalaa galma mootummaa Yukireenii fi magaalota biroo guutuu biyyattii keessatti raawwate hordofuudhaan pirezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii walgayii gama marsariitiin kibxata har'aa hoogganoonni biyyoota duroomanii 7 gaggeessan irratti dubbachuuf jiru. Walgayii kana sa'aatii muraasa dura tajaajilli balaa tasaa mootummaa Yukireen Zaaporoojiyaa keessatti haleellaa misaayilaa haaraa danuun gaggeeffamuusaa fi yoo xiqqaate namni tokko ajjeefamuu gabaaseera. Kiyevii fi naannolee birootti sagaleen akeekkachiisa haleellaa qilleensarraa dhaga'amaa jira. Bulchaan magaalaa Leviiv haleellaan misaayilaa achitti gaggeeffame tajaajila humna elektiriikaaf bishaanii addaan kutuu dubbatan. Iraan kibxata har'aa naannolee kurdootaa akka biyyattii dhihaa keessatti mormii ka'e irratti tarkaanfii fudhattu cimsitee jirti. Mormiin kunis sababa shamarreen ganna 22 poolisii naamusaa dheekkamsiistee to'annaa jala oolte du'uu isheetiin kan ka'ee jedhu rogeeyyiin gareen mirga namumaa Amnesty Internationaliif gorsaan nageenya biyyoolessaa kan White House hookarri kun namoota du'a shamarree sanaan mufatan irratti qiyyaafachuusaa qeeqaniiru. Mootummaan Iraan shamarreen sun haala hamaan akka hin ilaalamne cimsee kan dubbatu yoo ta'u maatiin ishee garuu qaama isheerra madaa'uu fi mallattoolee reebichaa agarsiiseeraa jedhu oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaallanne hordoftoota keenya gabaasaan oduu ispoortii fiqiruu kidaane guyyaa kaleessa biyya Faransaay keessatti umrii isaa waggaa 87 addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaa beekameera. Fiqiruu kidaane waggoottan 50 olii gaazexeessaa ispoortii ta'uusaatiin qofa hoggansa konfeedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaatii fi koree olompiikii addunyaa keessa nama tajaajilaa tureedha. Biyya keessattis barreessaa feedereeshinii biskileeta Itoophiyaa ta'uu tajaajileera. Waldaa gaazexeessota ispoortii Itoophiyaatii fi Afrikaa hundeessuudhaa fi hoogganuudhaanis nama tajaajila kenneera. Fiqiruu kidaanee yeroo tokkos sagalee Ameerikaatii fi nama gabaasaa tureedha. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanuutti ceena. Itoophiyaa keessatti daa'imman umuriin isaanii guyyoottaa fi ji'ootatti lakkaawaman tajaajila fayyaa gahaa dhabuudhaan hanqina hubannoo hawaasaatii fi akkasumas kunuunsa gahaa dhabuu irraa kan ka'e gara daa'imman 324 ta'an guyyaatti waggaatti akka du'an ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Du'a daa'immanii kana hambisuudhaaf wal'aansa kunuunsa gahaa ta'es kennuudhaaf akka akka hojjechaa jiru dubbatanii deetaan ministeera fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Darajee Dhuguma Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Itoophiyaa keessatti daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu lubbuudhaan dhalatan 1,000 keessaa 33 akka du'an ministeerri fayyaa ibseera. Guyyaa tokkotti daa'imman umuriin isaanii waggaa tokkoo gadii 324 ol akka du'an ibsaniiru. Ministeera fayyaatti daayireektarri fayyaa haadholiif daa'immanii Dr. Masarat Zalaalem. Du'aati daa'imman kanaafis sababa waan jedhan ibsanii jiru.
Xayyoo saayimolaachuun yommuu waliin caqlaa saalaa. የሚከሰተው እንከን እክል የጤና እክል ተለፋፈስ
ጊያሰጋል ኦሶ ሂንጉን ከንአለተን ዳይማን ኡሙሪን ሳኒ ጉያፊ ጂአለካ ሙረቲ ረኮፈያ ገቀቡዳ ኢንፌክሽን ንገራገራ አፉራ ባፈቹ ደደቡን ኡካማሙፈይ ኩንሳቦተ እቲን ሉቡን ዳይማን ከነኒ ደርቡ ኬሳቲ ኬሱማዩሞ ዳይማን አፉራ ባፈቹ ደደቡን ካኦምሲሳ ሃዶሊን የሮሚጡን ሳንቀቡ የሮዳን ዳብሊ ፈያ ዴሙ ደቡ ciniinsuun isaan irra turuu erga dhaabbilee fayyaa gahaniin boodas tajaajila gahaa argachuu dhabuu meeshaaleen gahaan dhibuun lubbuun daa'imman kana akka darbuuf sababadha. Egaa kanaaf furmaata ta'a jedhamee hospitaalota 80 keessatti sadarkaa biyyattiitti yeroo ammaa xiyyeeffannoon addaa itti kennamee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaaf kan oolu meeshaaleen guutamanii akkasumas ogeeyyiin fayyaa leenji'anii hojiin eegalamee jira. jedhan Dr. Masarat. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa dadurummaadhaan xiyyeeffannoo kan itti kenne keessaa tokko du'aatii daa'imman umurii waggaa tokkoo gadii hir'isuu fi hambisuudha kan jedhan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhuguma yeroo ammaa sadarkaa guutuu biyyattiitti hospitaalota 80 keessatti meeshaalee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaatiif oolu guutamee ogeessonni fayyaa tajaajila wal'aansa kanaa kennuu danda'an leenji'anii hojiin eegalameera jiran. Du'aatii daa'imman kanaa kan yeroo ammaa 1,000 keessaa 33 ta'e kan bara 2030 12 ga'uudhaaf hojiin eegalameera jechuun biiroleen fayyaa kan naannolee irra jiranii fi hospitaalonni waltumsuudhaan xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. Dr. Masarat gama isaaniitiin kutaalee biyyattii bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiru keessatti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii addaan citu ibsaniiru.
Bacaa chigir baandaandi boosaawwan kun basabeenaa agarachuu qaban xoorinati yuun yaa chigir siqasat yemmigoddaa wulii yabrisaa kun yemmigoddaa xeenaa.
Bakka adda addaattis ta'e kaawwa biyyattiitti rakkoo nageenyaanis ta'e waraanni yeroo mudatetti kan miidhame qaamolee hawaasaati. Kan miidhame fayyaadha. Kanaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'aniiru, saamamaniiru, tajaajila kennan addaan kutaniiru. Kun ammoo kallattiidhaan hawaasa naannawaa sana jiruuf miidhaadha. Haadholiin tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argachuun rakkisaa ture. Daa'imman talaallii argachuu qaban hin argatin hafaniiru. Tajaajilli fayyaa kan biroos akka addaan citu ta'eera. Kanaaf miidhaan gahe guddaadha. Miidhaan gahe hangam kan jedhu ibsuudhaaf dhaabbileen manca'anii fi miidhaan qaqqabe qorataniira. Kan hafanis yeroo itti aanutti qoratamanii qorannoon isaa yeroo xumuramu uummataaf kan ifa goonu ta'a jedhan Dr. Masarat. Uummanni waa'ee fayyaa daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu hubannoo akka argatu ogeeyyiin fayyaas xiyyeeffannoon kunuunsaa fi wal'aansa barbaachisu akka daa'imman kanaaf kennan taasisuudhaaf qaamolee hundi tumsuu qaba jechuunis gaafatanii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Torban lama asii godina Gujii aanaa Gumii Ildaarootti dhibeen qaama afuuraa baafachuu yookiin immoo hagga argansuu mudataa jiru lubbuu nama lamaa galaafate namni 700 olii ta'an immoo rakkina kanaan qabamanii jiru. Obbo Galaanaa Xilaa'ee itti gaafatamaan waajjira hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasa Gujii waan dhimma kanarratti waan dubbatan qabu Daawit Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba ittaanii dhiyaata.
Akka waajjirri fayyaa godina Gujii jedhetti dhibeen qaama argansuu namootaa miidhaa jedhame kun erga mul'achuu jalqabee torbee lamaa ol taree jira. Obbo Galaanaa Xilaa'ee itti gaafatamaa waajjira hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa godina Gujiiti. Isaanis dhibeen kunni godina Gujii aanaa Gumii Aldalloo ganda malkaa gubaa jiraattota qe'ee irraa sababa rakkoo nageenyaa buqqa'anii buufata keessa jiraatan irratti mul'achuu biyyoo himanii jiran.
Namoni lama lubu sani darbani guru. Jaga kan mungkin sejajar dengan kamu tak tiur dofan ini. Kamu ti birofi dewasa tu le. Namu tak lama kesa jaya ini jangkawa sambil kini ada cuma kawa akasumas kupa cuma kawa pneumonia sampat kata sana kawa. Ika wan kawa tu komplikasi tu. Ini tu modera jaya ini tu le. Rakan jadi muka sani. Sambara nanti diwati jenna wajar ide ni lama sana tu le. Ini ni tak kumkana kupa cuma kabi. Degremo jangan guba cuma tapi malaria jaf test juga yang penting kerana orang malaria busa sahaja ni tu positif juga cerita malaria dan positif juga karena begini nanti jangan kita wajib ada kerana sebab ni kan tu malaria atau semua semua fever pneumonia jadi kan kan kata ni mungkin unspecified atau respiratory tract infection mungkin cuba yang organ tu yang rosak benda ni jadi ni jangan kita rasa
Abu Galana namas bufata baga tota namota kumashan ulka buka malika guba targa mukesa namoni dibba afuri ifi kula turbaol ibeka nankabamu eirani ujetoni fayas akadibi nkun kwa tota yemine fi ujechajirachu eirani jiran
namoni kuwaliti baji kaniba katukoti wangirani namota kana walirati susun biledoni fi namoni gargar baani akajiratan kanakana vichun ujetamajira batu orichat amuti walikawati nano sanati korichi lijan nipure sana sadakanda amuti Kara kisah kara biji dikasih nana ni kara orang nak kisah koriksi ager ager ini. Ia ambil kat kawis jera kunis jera nanti amal koriksi kalau kamu tak jera jera tiung kaya orang ni asal ni sudah ni jadi amal kamu ni kalau pun sedih macam tu. Sebenarnya kan apa ni faham orang ni pun orang pura tu ni jadi macam ni kisah kan kalau ni jero kisah koriksi ni ni kena jera ni tu. Karena kan ni kena tu jero dah.
Kaum sedih bekerja nasi, namun neori mana walin, baka tak keti hidupin angku baju tahu malah erga jadi imbodas, dibecis kama ergan sunama, kanggaru lejuru kami utaus dubatan.
Orang ini orang awan jamban ni, kuba ergan tu, Eropa jamban ni dan itu kanu kawasan tu ni, gafu malah tulis kan ini mana lila, nanu ni monya kan itu ni ada, kufa kau, akasumat warasa, koma jalari kau. Lihat aspita, beliau namun cukup korakti, anggur bulan ini kata, mata bulan ini kata.
Jiratun negaru dibekan atas dabalata, dibekan kolera rafak katu mula teka juru biar itu manajeran. Dabalata senamun itu cukup satu jiran kun, nanu sana negeri gan wanin jerevi, terjajilah fayaga arga thayin jiran ijo chance biar itu lubat manajeran.
Sunisa koragen lah, sesuatu magal lagen le silasi ala bulan ni ala mudan dah. Sebab orang koragen lah, kami tujuh masih ala mudan dan tenesi armani galan dah uga keran takkan ikut malam. Kau buat rana, anak kena. Kau jin boran rana, wajin lesis. Bukan ramai jalan mudir, nama mana sih dukung lah. Nampi suri ni lah, kopsani. Di bawah gula jual kami sok-sok kontrol. Nampi dua surai, nampi orang bayi, anak sorba. Yer orang sorba lama lagi. Nampi mau di bawah dua gambar afur kam lagi.
Bukalan anggaru, asam fayyan. Cha amma ujit debe jira ajaru.
Bakat ini ni lah, ujit tu misalnya sejuran kan. Jalan mana nak jadi kami pura mungkin. Kami bakat ini ni. Jaru rakko budja sampai jadi bukan dalam fayya kami. Kosawa ni dia tuan tu tak jaga jaga tuan ni amir suri ni saling jaga jaga pun akad tuan ni dia tu orang tu ni budak ni jaga kita buat tuan tu kamu tak jaga jaga biro lain dah balik tu jatuh kan tu orang tu amat kan tu dia mengambil tu.
Abu Galanan kubat tuan ni kun angkanya nyatakan kaban tahu imani lebihin kau lerasi nanu buka tuan ni kun kubat ni jaga ni tak kaya mula nafi wajib refaya guru naguji ofikar normal tu aisyah jaga cius lubat ni jero. Gabar segala Amerika fikir mudahit infinera.
Kopin fayya torban torbanitti kamisat yesin dukubota daddabro sadarkana notiste sadarka dunya tawasa limitan kanneena ka COVID-19 HIV AIDS busafi dukubota somba yokan dukubota biro ret ogeyi fayya dubisna gaba sale bahanis nideesina sababale sanitti namakaban wal ansa fayya ofurra tisasani kanneena ka jijjira amalaf حال جرینیا رتیل نمری آنها. گافله سیمبراد افانیفیس اکوگیم فیاده وی که ننتاسید نه. کامیسا کامیس نور دفن دگتی نه.
آردوتو تکینیا اما مو گرا کپی توربانیتی چه نه وای اومت اورومو کنابیک طلاد. Ayyaanni Irreecha Hora Ayyeetu yookaan Hora Amboo sanbata darbe magaala Amboo keessatti kabajamee jira. Irreechi Hora Amboo jaarraa tokkoo fi walakkaa dura addaan citee kan turedha. Yeroo jalqabaatii fi barana kan kabajamee jedhameera. Kantiibaan magaala Amboo obbo Hacaaluu Gammachuu bakki Irreechi Hora Amboo itti kabajamu ni misoomaa jedhaniiru. Naakoor Malkaa Galabaasaa dabalataa qaba.
Irreechi Hora Amboo yookaan Hora Ayyeetu magaala Amboo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2015 kabajame. Irreechi Hora Amboo kana irratti hirmaachuudhaaf jiraattotni magaala Amboo fi keessummootni iddoowwan garaa garaa irraa dhufan akka kanatti dhiichi isaatii kan gara Hora Ambootti qajeelan. Abbaan Gadaa Tuulamaaf barreessaan Gumee Abbootii Gadaa Oromoo, Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa akkasumas Abbootiin Gadaa kanneen biroo haala kanaan Irreecha Hora Amboo eebbaan saaqanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee Kuttaayeetti abbaa gadaa ta'uu kan dubbatan Ejjiguu Guutaa sababaa itti Irreechi Hora Amboo jaarraa tokkoof walakkaatiif addaan citee ture jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yeroo durii kabajamee tureyyuu horri kun liibanii kan jedhan iddoo liibanii kuttaa'een kan liibanii ammayyaan kan liibanii walisoon kan liibanii liibantu qabatee jiraa jiru liiban machaati qabatee otoo jiru. Banta alangaa kan jedhamu hora hobaafatee horii irratti kuma gatee kuma yeroo sadii gatee horan kuma irratti gatee korma itti hanqala jedhee korma dhufee itti qale banta alangaa kan jedhamu. Yeroo sun yeroo minilikiin dura jaarraa tokkoo fi walakkaa olitti hora kanatti irreeffatamaa tureeyyuu itti qajeelfamaa tureeyyuu itti irreeffatamaa tureeyyuu erga minilikii dhufee sirni minilikii fi sirni Hayile Sillaasee itti qabatee aadaa Oromtichaa dhiibanii achi kaasanii waa'een duudhaa Oromoo kaafamee Amboo Xabal jedhamee gara qabalaa. Achi markaa naanneeffamee markaa qabatanii achi markaa naanneeffame malee jaarraa tokko walakkaadhaa oliidhaa erga naannoodhuma Finfinneen gadhiifamuu irratti gadhiifame harri Amboos dargiinis immoo mirga kana nuu qabanye dhoksaadhumaan dhiibbaadhumaan humnumaan wal sirna gadaayyuu dhiyeessifannee jirra turre malee sirna kabachiifachuu kana nuu qabachiisu nuu fudhannee akkuma abbaa irreemti ta'eetu mirga haadaa jiru nuu qabanye dargiinis maddeeshii yaadi gidda dhufe keessatti aadaa keenya deeffachuu jalqabnee isaanuu muluu bamuluttu yaadigii keessa nuu kabajammeeyyuu amma immoo erga yeroo boodanaa.
Irreechi Hora Amboo jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata jettu gara fuulduraaf?
Gara fuulduraatti deebi'ee kabajamuun isaa tokkoffaan sirna haadaa sirna gadaa keenyaa wal qabatee Oromoon gara fuulduraattis ta'ee isa darbettis ta'ee Oromoon itti wal arguun Oromoon Oromummaa isaa wal beekuu baalidhaaf kaabaaf kibbaan Oromoon walitti dhufee sirriidhaaf waan wal beekuuf haadaa badees deebisuudhaaf haadaa badee dagaagsuudhaaf haadaa badee guddisuuf dhalataa keenya gara fuulduraatti jiru haadaa kana barsiifannee aadaan kun bal'inaan guddinaan sirriitti gara fuulduraatti mallattoo Oromoo ta'ee nuuf tokkummaan keenya nuuf jabaatee Oromoon ittiin cimee biyya alaattis biyya keessaattis nuuf galmaa'ee seeraan beekamtii guddaa nuuf godhatuuf kanaaf barbaannee jirra.
Sirna Irreechaa kanarratti namoota argaman keessaa ka dubbisne waan jedhan qabu.
Kuni waan guddaadha. Waggaa 100 dura kan waan dhimmi kunnaan kan dhaabate. Amma sochii Oromoon biyya isaa bulchuudhaaf sosocho'een qeerroon Amboo sosocho'een kuni bu'aa guddaadha kan argame inni guddaan nuti bu'aan keenya inni guddaan tokko kana. Kanaaf Oromoon abbaa biyyaati. Horri kun immoo hora horiin itti dhugee kan waa guddaa itti argameedha.
Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuus waa'ee Irreechaa Hora Amboo yommuu dubbatan.
In qoranna irra darbee misoomsina. Bakki amma argitu kun Oromoo Maccaatiif akkan silasii kaase bakka seenaa addaa qabudha. Bakka kana bara kana Irreechatti jalqabne malee misoomsine.
Balan COVID kudasagali biyotan tokko tokko fala lammile isani ittigargaranu akayadanu dirkisisejira kanneen keessa biyi Afrika togon data internetati fi artificial intelligence kana hubanno namtolche fayyadamte lammile ise gargaru ratti akasem bobbatu ise tasisejira imma kan ratti gabasa Steve Baragona VOA dafi kindese tujuben akaitanuti yesiteti
Eli Kwamoko nama hojii dhagaa ijaarsaa irratti bobba'edha. Bara 2020tti weerarri COVID-19 yeroo mudate magaalaa guddoo Togo Lome keessatti daldalli ni dhaabatee jira.
Without orders, we cannot work and earn a little money to feed our families. It was a blow for us.
Yoo ajajji jiraate malee hojjennee qarshii xiqqoo arganne maatii keenya sooruu hin dandeenyu nuuf miidhaa guddaadha.
Namoonni akka Kwamoko miliyoonaan lakkaa'aman akka tasaa sababa weerara vaayirasii addunyaa irratti faca'een sochiin waan ugurameef jecha gara qarqara hiyyummaa hamaatti dhiibaman. Mootummoonni gargaarsa kennuudhaaf walii walii isaanii eegaa turan garuu rakkoo guddaan tokko ture jedhu Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Barkleetti hayyuu saayinsii kompiitaraa kataan Emily Aiken.
The issue is that in a lot of countries, especially low and middle income countries, they didn't have a lot of data on who to give aid to.
Dimmi jiru biyyoota hedduu keessuma biyyoota galii gadaanaaf giddu galeessaa qaban keessatti eenyuuf gargaarsa akka kennan ragaa hedduu hin qaban turan jedhan. Biyya uummata miliyoona 8 qabu kan baadiyyaa bal'aa keessaa namoota baay'ee rakkatan akkamitti arguun danda'ama? Suuraan saatalaayitii bakka isaatti ka barbaachiseefis kanaafii jedhan hoogganaan Aiken Josh Blumenstock.
If you or I go to Google Maps or some satellite data provider and look at an aerial image of one town or another,
an yokan isin gara karta Google yo ilalle yokan gara nama raga satellite de su tokko yo demne sura magala yokan kabro qillensa ran yo ilalle dure sata uf isu addabasu dandenya mannen dure yi korkorro fira qabu kani ye yi garu citada gande wara dure yi dandi qalla dachi gudda dalla qaba kana fakki sana ke so defanno eddu tu jira
qoratoni kun kana addabasu sammu namtolche challenge san sammu namtolche yokan artificial intelligence ka jedamu kun karta naannu le togo ye yitaan addabasa tarkaanfiin ittaan namoota naannolee kanneen akkasii keessa rakkatan irratti fuulleffachuu ture. Kanaaf isaan sammuu namtolchee akkaataatti fayyadama bilbila harkaa qorachuuf illee itti gargaaramanii jedhu Aiken.
Rich people will make just more phone calls than poor people. They also might make more international calls since those are very expensive. They might use more mobile data because they have smartphones, whereas in general poorer people will just have these.
Reessonni yeeyyii caalaa bilbila bilbilu sababa hedduu qaalii ta'eef biyyooti alaatti bilbilu bilbila smartphone jedhamu waan qabaniif daataa telefoonaa gargaaramuu danda'u walumaa gala kanneen yeeyyii ta'an bilbiluma bilbiluuf isaan fayyadu qofaa qabu jedhan. Aikaniif waayiloonni isaanii barruu Journal Nature jedhu irratti ennaa barreessan caasaan jiru kan mootummaan deeggarsa garee tokkotti fuulleffatee yaalii godhu caalaa caasaan jiru namoota gargaarsi isaan barbaachisu adda baasutti hojii gaarii hojjetee jiraa jedhan sagantaan kun Kwamokoof maatii isaa yeroo rakkoo keessaa kan isaan gargaare ta'uu dubbatan.
The money we receive thanks to the program allow us to buy food, rice, corn, in short, something to eat at home.
Sagantaa sanaafaa toluuti maallaqni nuti fudhanne nyaata akka bitannu nu dandeessisee jira. Ruuzii boqqolloof salphaadhumatti nyaata mana keessatti nyaachuu dandeenyu.
Baankiin addunyaa hojii gargaarsa sammuu namtolcheen hoogganamu kana hubannoo keessa galcheeraa jedhu ogeettiin dinagdee Taaraa Vishwanaath. Saatalaayitiiwwaniif sammuun namtolchee innaa balaa haala qilleensaa walitti bu'insaaf kabiroon mudatan saffisaan irratti fuulleffachuu danda'u jedhan Taaraan.
Hayye sagalena America sagantan afan oromo copy harraf qabo sumarattirawata copy kenya ratti yade qabdan voaafanoromo.com yadatinu firga kara facebook tv twitter akasu ministro guremi kenya ni wargu dambesu gulalan copy kenya namodan di topi kenya kana kara media hawasatini kana singa jirtu tigistigamme producer in kenya nugusu tamre gulalani video latera amante copy stitoni tekni ogesoni teknika studio shantani sadafwa ke sajiranu kan sin kee somo cha dura rafadu moroda no wajin turu kee sanis bingala te fracha amma ko pi kenya boriti wala dirutti nagati bula nga